on joutuneet yllättäen todella lyhyellä varoitusajalla lähteen kodeistaan, jolloin me ei täsmälleen tiedetä, mitä kaikkea he on pystyneet mukaansa ottamaan. Ei siis tiedetä, kuinka paljon on ruokaa ja vaatetusta ja muuta tällaista. Avustusjärjestöt varautuu siihen, että avustusjakeluja järjestetään. Mutta sitä ennen on jo käytännön ongelma, mihin nämä ihmiset, joita nyt arvellaan olevan YK-järjestö arvelee, että on noin 150 000 liikkeellä, mihin he tulee asettuun. Ei ole olemassa oikein alueita, joihin voitaisiin rakentaa nopeasti leirejä ja sitten taas toisaalta ei kaikkiin yksityiskoteihin, joita vielä alueella on, niin mahdu majoitettavaksi. Tämä on ongelma tällä hetkellä.
Onko siitä selvää kuvaa, mihin suuntaan se liike on kulkemassa, mihin päin ihmiset ovat menossa?
Siis totta kai ihmiset lähtee etelään siitä, kun pohjoisesta joukot vyöryy, tulee tulitusta ja on myöskin maavoimia. Se, mihin pyritään, niin Hasakehin maakunta on ainakin juuri tällainen ja siellä keskusta, johon ollaan pyrkimässä. Ja siellä on taas sitten samaan aikaan ongelma veden kanssa. Kansainvälinen punainen risti on jo pitkään toimittanut alueella tankkiautoilla puhdasta vettä ja nyt siellä on sitten myöskin jotkut vesilähteet, joista on puhdistettu vettä, niin ne ei ole käytössä tällä hetkellä. Tämä on hyvin monimutkainen ongelma.
Kuinka hyvin avustusjärjestöt tällä hetkellä pystyvät toimimaan Syyriassa?
No ihan siellä pohjoisessa rajan tuntumassa, niin Syyrian punainen puolikuu ja nämä kansalaisjärjestöt, joita on ollut siinä toiminnassa, niin he on joutunut väistymään, koska taistelut tulee päälle. Muuten tällä hetkellä me pystytään toimimaan, että niin kuin Suomen punainen risti on useilla alueilla mukana kansainvälisen punaisen ristin toiminnassa Syyriassa. Taisteluthan ei rajoitu pelkästään nyt tänne pohjoiseen, niin kuin sinne Hasakehin lähelle. Ja kyllä siellä pystytään toimimaan. Kaiken aikaa on vaikeuksia. Siis kyllä jo yksistään se, että Syyrian keskushallinto ja tässä tapauksessa tämä kurdien aluehallinto on eri linjoilla, niin aiheuttaa vaikeuksia järjestöille.
SPR:n kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi. Kreikan Suomen suurlähettiläs sanoi Hufvudstadsbladetissa lauantaina, että Kreikka ei enää pysty huolehtimaan saarilleen tulevista pakolaisista. Kuinka kova paine Kreikkaan tällä hetkellä kohdistuu nimenomaan Turkista?
Kreikkaan on tullut tässä viimeisten, sanotaan nyt 3-4 kuukauden aikana, kuukausittain kasvava määrä turvapaikanhakijoita. Ja tämä on sellainen, joka niin kun on aivan selvää, että ne keskukset, joita Kreikassa on, niin sinne ei tule mahtumaan enää enempää, että siellä niin kun alkaa olla täynnä paikat. Samaten niin kun tämä yllättää sillä tavalla, että tämä on jatkunut nyt jo pidempään tässä ja jostain syystä on niin, että sieltä Turkin puolelta on päässyt vähän helpommin lähtemään. Nämähän ei ole pääosin syyrialaisia, jotka sinne tulee, mutta siis tulevat Turkin leireiltä tai Turkista.
Kurdiviranomaisten mukaan ISIS-taistelijoiden perheenjäseniä on painut sitten taas Syyrian puolelta Ain Issan leiriltä Pohjois-Syyriasta. Minkälaista tietoa sinulla on tämän leirin tilanteesta?
No Ain Issan osalta ja siinä muutenkin ne niin kuin taisteluvyöhykkeelle jäävät leirit, niin niistä on ihmiset paenneet ja tämä on niin kuin ihan luonnollista. Ei kukaan jää sinne odottamaan, kun tulitusta tulee. Ja ei meillä ole sen täsmällisempää tietoa mistään niistä henkilöistä, jotka näillä leireillä on ollut, että mihin suuntaan kukin on menossa.
Ja meillä on yhteys Lontooseen ja siellä puhelimen toisessa päässä on puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Ilkka Kanerva. Olet siellä NATO-parlamentin kokouksessa, joka alkoi jo perjantaina. Ja jos tätä Syyrian tilannetta katsotaan, niin EU:ssa on kritisoitu Turkin hyökkäystä. Muun muassa Merkel on kehottanut Turkkia lopettamaan. Toisaalta USA eilen kertoi vetävänsä joukkojaan edelleenkin Turkin hyökkäyksen tieltä. Kuinka hankala tilanne NATO-maa Turkin hyökkäys kurdialueelle ja nyt syvemmälle Syyriaan on NATOlle?
Totta kai Turkki on keskeisiä NATO-maita, mutta ei Turkki tälle toimenpiteelleen hakenut NATOlta mitään valtuutusta, joten NATO ei luonnollisestikaan ole millään tavalla vastuussa siitä, miten Turkki tässä tapauksessa toimii, eikä voi näin olla myöskään poliittisesti pitää millään tavalla ikään kuin omaan piikkiinsä kuuluvana ratkaisuna sitä, että miten nyt jo 8 vuotta jatkunut sisällissota Syyrian alueella on nyt tästä eteenpäin edetäkseen. Pahaa pelkään, että sotilaallinen ratkaisu tässä koko konfliktissa tai kriisissä on aika vaikea ylipäätäänkään saavuttaa. Ja näin muodoin, niin tällainen krouvi hyökkäys, jonka seurausvaikutukset voivat olla arvaamattoman laajamittaisia koko Euroopankin alueella, on asia, jota ei vain NATO, vaan mielestäni koko läntisen maailman pitää olla vastustamassa ja etsimässä muita välittäviä ratkaisuja kuin sotilaallisella tavalla asian hoitaminen.
No, NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg puhuu tänään siellä Lontoossa. Millaista viestiä häneltä odotat?
Mä odotan Stoltenbergiltä sitä, että hän linjaa NATOn periaatteet tällaisessa asiayhteydessä. Konkreettiset asiat varmasti eivät ole niin kuin neuvotteluvaiheeltaan siinä kohtaa vielä, että voisi varmaan mitään eksaktia suunnitelmaa olettaa Stoltenbergiltä tulevan tämän asian ratkaisemiseksi. Niitä kyllä käytäväpuheissa väläytellään erilaisia mahdollisuuksia.
Minkälaisia? Kerro vähän tarkemmin, voisiko NATO jotenkin ratkaista tämän?
Niin kuin sanottu, niin mä epäilen, että Stoltenberg ei sido käsiään tänään kauhean hyvin tai tiukasti siihen, että mikä se ratkaisumalli pitäisi olla. Mutta että tiedämme kyllä täällä käytäväpuheista, että jos Venäjä kernaasti tarjoutuisi rauhan välittäjäksi tässä asiassa, perustellen sitä sillä, että he ovat ainoa taho, jolla on toimivat suhteet sekä Turkkiin että Syyriaan, ja haluaisivat tietysti tällä tavoin olla siinä asiassa ikään kuin pelin rakentajina, joka luonnollisesti palvelisi sitten Venäjän intressiä kansainvälisessä politiikassa taas muita ulottuvuuksia ajatellen.
Mitä Turkki tavoittelee nyt, kun se hyökkää pidemmälle Syyriaan? Näyttää vähän siltä, että tämä tuli Yhdysvalloillekin yllätyksenä.
Joo, näin se varmasti on. Ja hehän ovat niin kuin, tässä just tekemässä sellaista toimenpidettä, joka suuntautuu kurdeja vastaan perustellen sitä Turkin puolella olevien kurdijoukkojen toimintalinjana PKK, joka toimii Turkissa ikään kuin terroristijärjestön tyyppisesti, niin on tietysti Turkille varsin suuri ongelma, sen kaikki tiedämme ja tiedostamme. Mutta edellyttääkö se tällaista järjestelyä, jossa mennään toisen maan alueelle aggressiivisin toimenpitein ja sitä se saattaa eskaloitua jopa etniseksi puhdistukseksi, niin tämänkaltainen toimenpide tietysti mitoitukselta voi olla jotakin sellaista, jota ei kansainvälisen yhteisön taholla voida kovin helposti ymmärtää ja hyväksyä, tai tietenkään voida hyväksyä.
Osaatko arvioida, mitä se tarkoittaa, että kurdit ja Syyria taistelevat yhdessä? Minkälainen voima niillä on verrattuna Turkkiin?
Sotilaallinen voima Turkilla on tietysti erittäin vahva. Se on luonnollisesti täysin selvää, että heillä on tässä suhteessa ylivertainen asema, ja kun myöskin Venäjällä on niin kuin Turkin Syyrian ilmatilan herruus käytössään, niin se tietysti merkitsee sitä, että tämä tilanne ei ole sotilaallisesti mitenkään tasapainoinen.
Sanoit, että et odota, että Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tänään sitoo mitenkään käsiään. Tänään on koolla myös Euroopan unionin ulkoministerit. Mitä heiltä, mitä EU:lta voi odottaa?
No EU-maat kai ovat yksi toisensa jälkeen kaikki tuominneet tämän tilanteen. Mutta jos nyt ajatellaan, että EU on merkittävä kansainvälinen toimija, niin totta kai EU pitäisi kyetä myöskin vaikuttamaan tähän tilanteeseen. Meistä itse kukin voi antaa julkilausumia ja tuomita tällaisen tilanteen syntyminen ja varoittaa eskaloitumisen vaaroista. Mutta kyllä sun pitäisi myöskin kyetä jotenkin tekemään, vaikuttamaan tähän tilanteeseen. Ja siinä suhteessa odotan, että mitä ulkoasian neuvoston kokouksesta tänään tulee esille. Itse katsoisin, että Euroopalla on niin iso intressi tämän kriisin ratkaisemiseksi, että EU:lta kohtuudella voidaan edellyttää myöskin muuta kuin, että vain pelkästään tuomitaan ja sillä tavoin pestään kädet koko kriisistä.
Mitä pitäisi edellyttää? Mitä heidän pitäisi tehdä ihan konkreettisesti?
No kyllä minun mielestäni neuvottelusuhteet molempiin suuntiin ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin aloittaa jonkinlainen prosessi siitä, miten kriisi on ratkaistavissa. Että vain neuvotteluteitse tällaisissa asioissa löytyy malleja. Ja nyt Erdogan hieman jostani pitää EU:ta peukalonsa alla uhkailemalla päästää pakolaiset Turkista Eurooppaan, 3,5 miljoonaa pakolaista tänne, niin jollei tämä nyt kosketa Euroopan unionia ja määrittele Euroopan unionille mitään toimintapoliittista linjausta, niin ei sitten mikään.
Kuinka kiire asialla on, Ilkka Kanerva?
No ei tämä todellakaan odottamalla luonnollisesti aukea tämä kysymys, että kyllä tässä pitäisi niin kuin päättäväisesti pyrkiä ratkaisemaan asiaa, koska niin kuin sanoin, perusolettamukseni on se, että tämä ei ole sotilaallisesti ratkaistavissa tämä koko kriisi, vaan se edellyttää keskustelujen, neuvottelujen tien kulkemista niin vaivalloista kuin varmasti onkin.
Haluaako Turkki lisää rahaa vai mitä Erdoğan haluaa tässä?
No varmaan sitäkin. Hänhän on jopa sanonut, että tälle vallatulle alueelle pitäisi perustaa pakolaiskeskuksia, johon kurdit ovat paenneet, ja että Euroopan pitää sitten ruveta tämäkin kustantamaan, kun he ovat ensin tämän asian sotilaallisesti hoitaneet itsensä kannalta itsekkäästi tyydyttävään tilanteeseen, niin Eurooppa tulee ja maksaa laskun